maka hijibu sei. Wo watola mo jama kafuta nyoma kotenke. Imam fensoto ebe min domola. Yesu ye ala saibolu kumandi ako yeko.
Mbala fata nyin kafoyele. Katu itartam fele fotili saba. Adun saim, imam fensoto ebe min domola. Ningai konko tolu bula kasei wanyama. Ibe ketula silokane. Adun dolu bota nang dula janneto.
Bito ala saibol ye ajabi ko.
Mosi mburu jama, soto no nyadire, nyindula kideri ngoto, kanyinu be dongorondi.
Bitu Yesu ye inyininka ko.
Aliye mburu kunjelu le soto.
Iko aye ko.
Woro ula.
Watole aye molu yamari, kasi bangoto. Aye womburu kunworo ulota. Kabering aye tenturo di alala, aye ikuntu. Aye idi ala saibolula ka idi molula bitun saiboli ye idi molula ye nye muru mesen dantan nesoto kabring aye ala dani ka nye barkandi aye saibolu yamari ka wolu fanandi molula bitun ye domoro ke fo ibe kono fata kabring ipareta ye muru kuntu tolu kafu nyoma minu ye sinsin fa woro wulasi ado mo wili nani nyonne tarata nunje wotole aye molu bula kasei wolod la kilimoto dorong ane ala saibolu dunta kulungo kono iteite dalmanuta mafangola wotole faraseol nata ye adati ka Yesu soso iye anyininka fo asikawa kuwa yitandi ila ka ake iye taman seroti ko abota alaleya bitun anguntanta ako
mune yatinna nyin jamano molu ka taman seronyini tonya mbe afulalie taman serte dila nyin jamano molula
watole aye ituje adunta kulungo kono kotenke atata bako sai saibolu nyinata kamburo samba nyola muru kun kilindoronne be ibulu kulungo kono bitu Yesu ye idandala ko
alali hakilotu ale korosroke farse wala lewenyoto ani herori la lewenyo
bitu ye nyin kumo kacha nyoye ko
muro tembulu wala yatina ay nyin kumo fo
kabiri Yesu ye ila kumolu long ako ye ko
mune yatina alka kacha ko mburo mansoto fo ani saying Alman fahamuroke. Waran alman karamutaroke bang. Fuali sondomolu bamban taleban. Fuali buka jiroke bang. Hani nyalu be alila. Fuali buka mwiroke bang. Hani tulolu be alila. Fuali hakilolu buka bula bang. Kabringa mburu kunglulo kuntu. Mo wuli lulu tema. Ale sinsin fajelu lesika. Menu totuta.
Iye ajabi ko.
Tani mfula.
Bitun ako iye ko
kabiringa mburu kun woro wulo kuntu mo wuli nani tema ale sinsin fa jelu le sika menu totuta
bitun iye ajabe ko
woro wula
wotole ako iye ko
fo hani sai aliman fahamuro ke bang
wotole Yesu ni ala saibolu nata betisaida sate woto modolle ye finkinte wo sambanan Yesu kan iye adani fo asi ama ka akendiandi bitung aye finkinteo muta abuloto aye asamba sateo bantala aye daje tupi anyalukan ani aye abulola akan wokola a nyininka ko
ika fengele bang
kewaye akungo wuli ka jube roke ako Yesu ye ko
ngamo leje bari ka muntale ko yirolu mendube tamakan
Watole Yesu ye abulola anyalu kan kotenke. Bitun kewo ye jeroke koyerenke. Anyalu kendiata. Aye fengolu beje seniarenke. Bitu Yesu ye kewo bula kasei. Ako aeko.
Kana hani dum nyin sate okono.
Bitu Yesu ni ala saibol tententa kata sate oluto. Minu be sisaria Filipi mafangola. Kabering ebe silokan. Aye inyininka ko
moluko ntemu jumaleti
iye ajabi ko
doluko itemu yaya bati serelaliti doluko anabila Elia
anin doluko anabiyam do
wotolen aye inyininka ko
bare altol dunko ntemu jumalati
bitum pita ye ajabe ko
itelemu alema sihuti
wotole yesu ye idandala ko ekana alakuwa fo momo ye bitun aye adati ka ekarande ko modinke o nyanta torala ku jamalela alifalu be balana amale anin pris nyaton kolu ni luwa karamulu ebe afalale bari tilisabanjangola abe wulilale kotenke kabiri yesu ye nyin koindi ima pita ye asamba karala aye adati ka ajalai bari birin yesu ye anyamuru aye alasai boluje aye pita jalai ako aye ko
ite seitano jenke nyato ila mirol mantar lorin alala kulkan bari harma dungol la mirol lemu
wotale yesu ye kafoni alasai bolu kumandi ako iye ko
mo wo mo mella fitante no mala wosi ya famala hame kulu bebulaje aye ala yirbanta mbilo sika ayente noma katu momo mella fita ka fango niyo tankande obe fola alale bari momo men fota aniola ntela kuoni kibare beto kamala obe aniyo tankande lale mobe munna fale sotola nin ay dunia fengulu be soto bari anata fo aniola mose aniyo kuma kano mun fennela momo men malutante nin nakumola nin jamani kurung jamani foroya balokono modinke o fonabe malulawo mari lale nin anata afamala sembo ni warokono anim malaika senungolu